i wa Washington land afka Soomaaliga daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga voasomali.com. waa maalin sabti ah 3da bisha Febraayo sanadka 2024 idaacadda galabta ee wararka VOA waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadeena galabta ee wararka waxa ka mid ah Mareykanka oo duqeymo argudasho ah ka fuliyay bariga dhexe.
There will be additional responses there will be additional action that we will take
waxa jiri doona talaabo dheeri ah oo aan qaadi doono dhamaantood waxa lagu talagalay in lagu soo afjaro weeraradan iyo in meesha aan ka saarno awooda ciidanka IRGC
waxa kale oo dhageysan doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha xubintii dhacdooyinka todobaadka iyo qodobo kale balse intaas oo dhan waxa ka horeeyay warkii dunida. Fadhigii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxaa hareeyay dhacdadii dilka ahayd ee lagu kacay Luul Cabdul Casiis oo ahayd gabar haysatay caruur agoon ah. Golaha shacabka ayaa intooda badan fadhigooda ku muujiyay dareenka ay ka qabaan dilka naxdinta leh ee loo geystay gabadhii la gubay oo la sheegay inuu ninkeeda gubay, waxayna ku baaqeen in laamaha amniga ay si degdeg ah ku soo qabtaan maxkamadna la horgeeyo. Gudoomiye ku xigeenka golaha shacabka Cabdullaahi Abshirow ayaa fadhiga ka sheegay in dhacdada dilka ah ay u xilsaareen Guddiga Xuquuqul Insaanka, Arrimaha Haweenka iyo Bini'aadanimada ee golaha shacabka, una yeeraan hay-adaha amniga iyo xeer ilaalinta laguna sameeyo dabagal iyo baaritaan degdeg ah. Xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimu oo isna ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay ama ku tilmaamay wax aan la aqbali karin iyo barmadow in xilligan la joogo aan la soo qabanin qofka geystay faldambiyeedka noocaas ah ee gabadha lagu dilay. Xildhibaanad Zeynab Maxamed Aamir oo iyadana ka hadashay dhacdada dilka ayaa markaasi sheegtay in xubnaha baarlamaanka ee dumarka iyo haweenka Soomaaliyeedba ay 15 bishan isugu soo baxaan banaanbax ay kaga falcelinayaan falka gabadha lagu dilay, waxayna soo jeedisay in la garab istaago gurmadna loo fidiyo agoontii ay ka tagtay. Xildhibaanad Zeynab ayaana markaasi si weyn u muujisay dareenkeeda iyadoo ka ilmaysay dhacdada. Duqeyn dhimasho keentay ayaa lagu soo warramayaa inay subaxnimadii hore ee sabtida maanta ka dhacday magaalada Rafax ee ku taala xuduudda Rafax xilli kooxda caalamiga ah ee dhexdhexaadinta wada ay sameeyeen tallaabo cusub oo ay ku adkeynayaan rabitaanka heshiis xabad joojin ah oo dhex mara Israa'iil iyo Xamaas. Boqolaal kun oo qof oo Falastiiniyiin barakacay ayaa u cararay koonfurta Rafax tan iyo markii uu dagaalka ka bilaabmay. Magaaladaasi oo markii hore ay ku noolaayeen 200 kun oo qof ayaa hadda marti gelinaysa kala bar 2 milyan ee qof ee ku noolaa Gaza, sida uu Jimcadii sheegay wakiil ka tirsan hay'adda WHO. Hay'adda bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobay ee OCHA ayaa sheegtay inay aad uga walwalsan tahay kororka khilaafka ee meelaha ku dhowdhow Khan Yunis, kaas oo aad u badan kuna cadaadisay inay u cararaan dhinaca koonfureed ee maalmihii lasoo dhaafay dadka. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP oo ku sugan magaalada ayaa sheegay inuu maqlay qaraxyo xooggan waabarigii sabtidii. Wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ee maamusha ayaa iyaduna sheegtay in 14 qof ay ku dhinteen 2 duqeymood oo halkaasi ka dhacay. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sabtida maanta ku eedeeyay saraakiil ka tirsan dowladdiisa inay mas'uul ka yihiin qarxii 3 ruux ay ku dhinteen ee ka dhashay gaarigii gaaska uu ku rarnaa ee ka dhacay magaalada Nairobi. Ruto ayaa markaasi sheegay mas'uuliyiinta in habkarti darro iyo musuqmaasuq uu ku jiro ay ku bixiyeen ruqsadda ama shaqtiga ganacsi ee lagu dhisay goobta shidaalka lagu keydiyo ee qaraxa uu ka dhacay oo ah xaafad la degan yahay oo dadka ay ku badan yihiin. Madaxweynaha Kenya ayaa sheegay in mas'uuliyiinta arrinkaasi ku lugta leh shaqada laga eriyo lana maxkamadeeyo. Hadalka William Ruto ayaa ku soo aadaya iyadoo maalinkii shalay ay 3 ruux ku dhinteen ku dhawaad 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari xamuul oo shidaal siday uu ku qarxay xarun shidaalka lagu keydiyo oo ku taala xaafadda Embakasi ee magaalada Nairobi. Qaraxa ayaa sidoo kale keenay khasaare maaliyadeed iyadoo ay ku gubteen kuna baabaceen baqaaro, dukaamo iyo dhismayaal deegaan ah oo ku yaala halka uu qaraxa ka dhacay. Ugu dambeyntiina, Mareykanka ayaa bilaabay inuu duqeymo cirka ah ka fuliyo Bariga Dhexe, kuwaasoo uu kaga aargudanayo weerarkii khasaaraha badan dhaliyey ee diyaaradaha aan duuliyaha la socon ay Axaddii ku qaadeen saldhig ay ciidamada Mareykanka ku leeyihiin Urdun. Taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in ciidamadoodu ay Jimcadii duqeymo xagga cirka ah ka fuliyeen Ciraaq iyo Siiriya, kuwaas oo lala beegsaday ciidamada Qudus ee ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan iyo kooxo maleeshiyaad ah oo taabacsan. Militariga ayaa duqeeyey in ka badan 58 bartilmaameed, iyadoo diyaarado badanna ay ka mid yihiin kuwa meelaha fogfog wax ka duqeeya laga soo duuliyey Mareykanka, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay taliska. Faahfaahinta warkan waxaad ku maqli doontaan idaacadeena dambe. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. Halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlaysiin, Mareykanka ayaa bilaabay inuu duqeymo cirka ah ka fuliyo Bariga Dhexe, kuwaasoo uu kaga aargudanayo weerarkii askarta ku dhinteen ee diyaaradaha aan duuliyaha la soconaya Axaddii ku qaadeen saldhig ay ciidamada Mareykanka ku leeyihiin Urdun. Wariyaha V O A de arrimaha amniga qaranka Jeff Seldon ayaa warbixintan noo diyaariyey, waxaana noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Diyaaradaha meelaha fogfog wax ka duqeeya ee Mareykanka ayaa in ka badan 125 hubka sida saxda ah isku haga waxay ku garaaceen ilaa 85 bartilmaameed oo lala xiriiriyey maleeshiyada ay Iiraan taageerto ee ka howlgala Suuriya iyo Ciraaq. Waana howlgal bilow ah.
These responses began tonight. They're not going to end tonight.
Jawaabahaasi caawa ayay bilowdeen, mana dhammaan doonaan caawa. Kaasina waxa uu ahaa afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby oo wariyaasha la hadlayay xalay.
There will be additional responses, there will be additional action that we will take.
Waxa jiri doona tallaabo dheeri ah oo aan qaadi doono dhammaantood. Waxaa loogu talagalay in lagu soo afjaro weeraradan iyo in meesha aan ka saarno awoodda ciidanka IRGC. Duqeymaha Mareykanka ayaa ah kuwii ugu horreeyay tan iyo markii maleeshiya taageersan Iiraan ay 3 askari oo Mareykan ah ku dileen weerar diyaarad aan duuliyo lahayn ay ka fulisay saldhigga saadka Mareykanka ee dalka Urdun, waxaana weerarkaasi uu ahaa mid ka mid ah ugu yaraan 166 weerar oo lagu qaaday ciidamada Mareykanka tan iyo bartamihii bishii Oktoobar. Sarkaalka tirsan militariga Mareykanka ayaa V O A u sheegay in hadafka duqeymaha uu ahaa in burbur xoogan loo geysto xarumaha la garaacay ee ay lahaayeen kooxaha ay Iiraan taageerto, kuwaasi oo laga soo qaado weerarada ka dhanka ah Mareykanka. Dilka askarta iyo taliyaashooda ayaa laga yaabaa inuusan ahayn ujeedka duqeymaha. Duqeymahan ayaan caawa qaadnay annagoo ka fikirnay inay dhici karto in khasaare uu gaaro dadka ku sugan xarumahaasi. General Douglas Sims oo ka tirsan guddiga taliyaasha wadajirka ah ee ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in qiimeynta horudhaca ah ee weerarada ay muujinayso in Mareykanku uu si sax ah u garaacay goobihii uu qorshuhu ahaa in la beegsado.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Guddiga maamulaha iskuulada magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa wada qorshe lagu xakameynayo isticmaalka taleefannada xilliga ardayda ay ku guda jiraan waxbarashada. magaalada Toronto waxaa degan Soomaalida ugu badan Canada marka loo eego magaalada inteeda kale, waxayna ka mid yihiin ardayda wax ka barata iskuulada Toronto. Xuseen Nuur Xaaji ayaa inoo haya.
Guddiga waxbarashada iskuulada Toronto oo loo soo gaabiyo TDSB ayaa kulankoodii Arbacadii ku ansixiyey siyaasad cusub oo lagu wajahayo isticmaalka taleefannada ardayda xilliga ay waxbaranayaan. Madaxa guddiga iskuulada Toronto, Rachel Shernos, ayaa bishii hore mooshin ku saabsan siyaasad u dejinta isticmaalka taleefannada ardayda geysay golaha iskuulada, kuwaasoo hadda ansixiyey in la helo siyaasad lagu wajahayo arrinkan. Guddiga ayaa tallaabada xigta ee hadda qaadayaan ah sidii ay u dhaqangelin lahaayeen siyaasad adag oo ku saabsan isticmaalka taleefannada xilliga ardaydu ay ku guda jiraan waxbarashadooda, kaasoo dhaqangeliya sanadka dambe. Guddiga iskuulada Toronto ayaa ah kan ugu weyn Kanada, waana kan ay dhigtaan dadyooga ugu badan ee meelo kala duwan ka soo jeeda. Waxay maamulaan 528 iskuul oo ay dhigtaan qiyaas ahaan 250,000 oo arday. Wasiirka waxbarashada gobolka Ontario, Stephen Ledger, ayaa xilli sii horreysay isagoo warbaahinta la hadlayay waxa uu sheegay in iskuulada gobolku ay u baahan yihiin in ay wax weyn ka qabtaan isticmaalka taleefannada, gaar ahaan TikTok-ga, oo uu ku sheegay mid ardayda ka mashquulinaya waxbarashada. Wuxuu intaasi ku daray inuu si aada u taageerayo tallaabo kasta oo lagu xakameynayo isticmaalka taleefannada, oo uu ku sheegay inuu dib u dhac waxbarasho u keeno ardayda. Farxaan Cabdullaahi Cali wuxuu ka mid yahay ardayda sanadkii hore dhammaysay dugsiga sare. Hadda wuxuu waxbarashada duuliyanimo diyaaradeed ka bartaa jaamacad ku taalla magaalada London, Ontario. Wuxuu iga waramay fikraddiisa ku saabsan in sharciyo adag la dul dhigo isticmaalka taleefannada xilliga waxbarashada iskuulada.
Anigoo ku raacsanahay in taleefannada la mamnuuco, because taleefannada waxaa ku jiro waxyaabo badan oo waxbarashada dadka mashquuli karo, sida TikTok iyo YouTube camal iyo Facebook ama like app kalaba. Laakiin ani waxaa dhihi lahaa lagu bedelo kombiyuutarka karoon oon ku caawinay. Taleefanka iskuulka loo qaadanayo waxyaabo badan oo dhalinyarada ka mashquuliya, sidii assignmentyada iyo waxyaabo badan ayuu dib ugu dhigay. Marka sidaa darteed waxaa dhihi lahaa iskuulka hadda oo taleefanada hadda ay haysanayaan, waxaa dhihi lahaa iskuulku wifi in laga xero social media iyo sida TikTok camal iyo ama Facebook.
Laakiin Maxamed Amiin Farxaan Cali oo sanadkan uu dhameeyay dugsiga sare ayaa aaminsan inay haboon tahay in gabi ahaanba aanan la mamnuucin taleefannada, balse la xakameeyo isticmaalkooda.
Aniga waxaan dhihi lahaa kuma raacsani, maxaa yeelay mobilada marka qof laag cunuga wax u baahdo waalidkiis camal wuu wici lahaa, haddee wax ku dhacaan waalidkiis wuu ka wici lahaa. Haddii kalena iskuulka marka wax laga weydiiyo wuxuu wuu sirjireynaa, kadibna wuu caawineysaa glaaska. Waxaan dhihi lahaa hal xakameeyo, laakiin yaal laga wada mamnuucin.
Guddiga iskuulada Toronto xilligan ma lahan siyaasad qayaxan oo ardayda ka mamnuucaya isticmaalka taleefannada xilliga ay ku gudi jiraan waxbarashada. Tallaabadan ayaana ah qorshe ay ku hirgelinayaan siyaasad cusub oo lagu wajahayo isticmaalka taleefanka. Waalidiinta qaar ayaa ka mid ah dadka soo dhaweeyay qorshahan ay wadaan guddiga iskuulada Toronto oo ku saabsan isticmaalka taleefannada xilliga ardaydu ay ku gudi jiraan waxbarashadooda. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Guuldarro kale ayaa la soo daristay ra-iisul wasaaraha Britain, gaar ahaan dhanka nidaamka dib u celinta dadka Ingiriiska ka dalbada magangelidoonka, kadib markii laanta socdaalka Britain ay soo saartay warmurtiyad sheegaya inaan qaxootiga iska soo dhiiba Turkiga lagu celin karin dalkooda. Arrintan ay laanta socdaalka Britain ku sheegtay in dadka waddankaasi lagu celiyo naftooda khatar ay geli karto. Warbixin arrimahan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaheena qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Laanta socdaalka Britain waxay sheegtay in dadka lagu celiyo Turkiya ee magangeliyo oo ka dalbada Britain ay khatar wajihi karaan. Meel ka dhacna ay ku tahay xuquuqda aadanaha waa guuldarro kale oo soo wajahday ra-iisul wasaaraha Britain oo siyaasadiisa koowaad ka dhigay celinta qaxoontiga Britain iska dhiiba. Turkiya, inkastoo uu ka mid yahay waddamada hore u maray caalamka, haddana qaxoonti badan oo dalkaasi iska soo dhiiba ayaa soo gaadha Britain iyo Yuruba. Arrinkan laanta socdaalka Britain sheegtay in aanay qaxoontiga iska soo dhiiba Turkiya lagu celin karin dalkaasi saameyn intee le'eg ayuu ku yeelanayaa nidaamkii celiska qaxoontiga dowladda. Su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Britain, deganna magaalada London.
iyadoo muddo badan dowladda ingiriiska ay dadaal badan ugu jirtay sidii qaxootiga dib ugu celin lahayd ama meel una ay ugu dul lahayd sida Rwanda oo kale ayaa haddana waxaa soo food saaray dhabarjab kale oo ah in laanta socdaalkii waddanka ingiriiska ay yiraahdeen qaxootiga iska soo dhiiba Turkiga laguma celin karo waddankaasi, taasoo dhabarjab weyn ku noqonaysa dib u dhac dadaalkii ahaa dowladdu inay intaan doorashada la gaarin ay wax uun dadka qaxootiga ay dib u dhoofiso si shacabka waddanka ay ugu qanciso in dowladdu gacan adag ay ku qabatay ayna xakamaysay qulqulkan qaxootiga faraha badan leh ee waddanka soo gelaya. Tanna waxay ku noqonaysaa dhabarjab weyn ee ah in laantii socdaalkaba ay ku dhawaaqday inaan dib loo celin karin dadka ka imaanaya dhankaas iyo Turkiga. Tani waxay noqonaysaa in markaa codad badan oo ay islahaayeen shacabka uga kasbada waqtiga doorashada oo ah in ay dib u celiyeen qaxooti fara badan ama at least waxuun ay dib ugu celiyeen, taas oo keeni lahayd in dad badan oo aan ku qanacsanayn qaabka ay hadda dowladda u maamulayso qulqulkan qaxootiga si ka wanaagsan, taasoo u keeni karta in codad badan ka helaan ama ay ku waayaan haddii ay taa u suurtageli weydo oo ay waqtiga doorashada ka hor ay dib wax u celin waayaan. Marka dadaal badan ayay ku jiraan oo hadda culayska kasoo koro xagga maxkamadaha oo diidan iyo dowladda oo dadaal badan ugu jirta si uun dariiquna ugu heli lahayd bal inay wax uun celiso intaan doorashada la gaarin, taasoo dhib ku noqonaysa haddii ay celin waayaan dowladda Sunak inay codad badan ku lumiso shacabka dhexdiisa.
Marka loo eego guuldaradii Rwanda ayaa ka darayd, laakiin ma sahlana arrinka laftiisu. Toddobaad adag ayaanu soo maray ra-iisul wasaare rishi Sunak, sida ay sheegeen khubarada ka faalooda siyaasadda Britain. Dadka qaar waxa ay sheegeen in xisbiga mucaaradku aqlabiyad ku guuleysan doono doorashada soo socota. Ma dhici kartaa in la qabto doorasho waqtigeedii laga soo hormariyey? Dadka qaar ayaa hadal haya, laakiin xisbiga tirada haya taas waa uu ka warwareegaya, mana doonayaan in laba sanadood gudahood ay dhowr ra-iisul wasaare isbedelaan. Waxaanay u muuqan doontaa in dowladdii kala daadatay ama ay dalkii maamuli kari weyday. Dowladdu waxay doonaysaa inay dibco ku dheeraato xisbiga talada haya arrinka qaxoontiga, laakiin warbaahinta wararka ay daabacaysaa waa kuwa dhabarjab ku ah xisbiga talada haya. Sanadkiina dhaafay, dad gaaraya 3,000 oo Turkiyiin ah ayaa Britain ku yimid doonyaha yaryar. Waa jinsiyadda saddexaad ee ugu badan. Sanadkii ka horreeyay tiradaasi waa ay 200,000. Sanadkan bisha ka tagtay 389 qof oo reer Turkiya ah ayaa Britain ka dalbaday magangelyo. Waxaan isku dayay inaan la hadlo khubaro ku sugan dalka Turkiga oo Soomaaliyeed oo aan weydiiyo sababta ay dadka Turkiyiinta ahi isaga dhiibaan waddamada Yurub, laakiin waa ay ka cudur daarteen inay ka hadlaan idaacadda iyaga oo ka cabsi qaba in dabagal lagu sameeyo. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aan idinla socodsiiyo. Aan ku bilownay hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda Soomaaliya ee NISA ayaa toddobaadka sheegtay inay hawada ka saartay mareega dhinaca internetka ah iyo akoonno WhatsApp-ka ah oo ay lahaayeen shaqsiyaad lala xiriirinayay ururka Al-Shabaab. Hay-adda ayaa hadalkan ku shaacisay qoraal ay soo dhigtay boggeeda X ee loo aqoon jiray Twitter-ka. Haddaba maxay muhiim ugu tahay dowladda Soomaaliya inay barahaasi xirto iyo waxaa tallaabadaasi ay soo kordhin karto? Ayaa wariyaha V O A-da ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow uu weydiiyey wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala.
Arrintani waxay qayb ka ahayd dagaalka weyn oo dowladdu ay kula jirto nimankaas khawaarijta in guud ahaan dalka iyaga iyo mabdaoodaba laga ciribtiro. Isticmaalka marka warbaahinta ama maha ahaato websaydyada ama social media ha ahaatee waxay u ahayd aalad muhiima ama janal muhiima oo ay ku gudbiyaan fariimahooda dadka ku cabsi geliyaan. Dowladdu marka muddo hadda sanad iyo dhowr bilooda waxay kusoo jirtay dagaal adag oo arrintaas lagu baabeenayo. Maraaxil kala duwan ay soo martay waad ogtahay. Marka hore dowladdu inay qaraar soo saartay oo gudaha dalka laga mamnuucay, kadibna muxuu ahaa websaydyadan oo runtii ahaa intooda badan ama dhammaantood websaydyo dalka dibaddiisa laga diiwaan geliyey. Sidoo kaleetana inta badan adeegyada ay ku tiirsan yihiin ee hawada ku haya ay yihiin kuwo bannaanka yaala, muxuu ahaa dalal dibadda ah laga leeyahay. waxa muxuu ahaa dawladda dadaal u gashay sidii arintaas maareeyta muxuu ahaa inta loo maro dariiqooyinka caalamiga loo joojin lahaa ugu dambeysna taasa maareeyta soo gabagabowday oo guul weyn laga gaaray oo warka muxuu ahaa nabad suuda ay soo saartay uu ku saabsan yahay waxaan ku faraxsanahay runtii in muxuu ahaa joogitaanka khawaarijta ee internetku uu muxuu ahaa gabaabsi yahay ama uu dhammaad yahay tanuna ay tahay runtii meesha ugu weyneed ay ku tiirsanaayeen waxaa kaloo runtii guul ah in muxuu ahaa hay-adda sirdoonka qaranku ay awood u yeelatay in ay ogaato oo ay hesho muxuu ahaa macluumaadka dadka ama khawaarijta ah ama khawaarijta taageera ee adeegyadan u fududeeya ee bangiyadooda ay ku xiran yihiin muxuu ahaa documentskooda muxuu ahaa uga diiwaan geliyo kuwaasoo ayagana sharciga lala tiigsan doono marka waxaan rajaynaynaa inay soo afjarto brobagando iyo cabsigelin iyo waxyaabo badan oo aan dadka soomaaliyeed munaasib u ahayn
khawaarijtu
ay internetka marin jirtay
waa gartay marka ma jiraan dadkaasi aada ogaateen in bangiyadooda lagu furay aad xogtooda dowladdu ay heshay qaarkood inaad qabateen
runtii dadkaas hay-adaha amniga gaar ahaan hay-adda nabadsugudu waxay muxuu ahaa kala shaqaynaysaa dhigageeda meelaha ay joogaan shaqa aad iyo aad u wanaagsan ayaana muxuu ahaa ka socota marka hawshaas ay soo dhammaato ayaana faahfaahin ka bixin doonaa laakiin in macluumaad ku filan ay dowladdu ka hayso arrintaas ayaan ku xaqiijin karaa
marka dagaalkan dhinaca internetka ah ee hadda nabadsugudu ay ku jirto muxuu soo kordhinayaa baad isleedahay oo dowladda kusoo kordhinaya dagaalkan ay ku jirto
runtii wax weyn ayuu soo kordhinayaa dagaalkan runtii waa dagaal ballaaran oo hay-adaha dowladdoo dhan ay ku jiraan muxuu ahaa cid kasta ahina capacitygeeda ama mas-uuliyadeeda ay kula dagaalamayso waad ogtahay oo ciidamada qaranka qeybahooda kala duwan iyo furimaha ay kula dagaalamayaan iyo shacabka soomaaliyeed hay-adaha maaliyaddu waxay ka shaqaynayaan in dhaqaalahooda muxuu ahaa la curyaamiyo oo la joojiyo taasoo guul weyn iyo maaragta horumar weyn laga sameeyey dhanka markay noqoto isticmaalka muxuu ahaa adeegyada casriga ee warbaahinta iyo waxa la xiriirana sidaasoo kaleeto muxuu ahaa nabad sugidda iyo hay-adaha garsoorka iyo wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo hay-ada kale ka wada shaqeeya guud ahaan waxay soo kordhinaysaa waxay tahay in la joojiyo fariimahooda khaldan in loo diido inay marin habaabintooda iyo beenta ay faafinayaan ay dad maaragta dadka gaarsiiyaan in fariimahooda waxashnimada ahaa ee cabsigelinta muxuu ahaa ay dadka u gudbiyaan oo runtii ah waxa ugu weynee rag muxuu ahaa ay ku tiirsan yihiin marka in beentaas meesha laga saara ay wax weyn bay dadka soomaaliyeed uga dhigan tahay iyagoona dhibaato iyo waxyeelo weyn bay ku tahay waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in aan sii wadno ilaa aan dhammaystirna insha allah
wasiir sida aad la socoto keliya websaydyada ma aha meesha fariimaha ururada caalamiga ah ee shabaab ay ka mid tahay ay fariimaha ku gudbiyaan telegram ayaa ka mid a sida aan xogta ku hayno weliba fariimaha ugu badan hadda halkaasa la mariya waana meel faafreebkooda uu adag yahay arrintaasi soo ma aha haddii websaydyada xirteen ay halkaa aadi karaan oo hawsha aad qabateenaysaan macno badan sii yeelan karin
tooda caanka ah ee hadda soomaaliya laga isticmaalo dhammaantood isfaham ayaan kaleenahay iyo wada shaqayn waana ku guuleysanay inaan joojino telegram hadda khawaarijtu awoodu ma laha inay ku gudbiyaan maaragtay muxuu ahaa fariimahooda waqti ay ku gudban jireen waa jirtaa laakiin dowladdu waxay ku guuleysatay in la joojiyo oo aanay hadda fariimahooda u isticmaali karin telegram
kaasi wuxuu ahaa wasiirka xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo u warramayay wariyaha v o e da ee muqdisho cabdicasiis axmed barrow haddaba tallaabadan ay dowladda ku xirtay barahan maxay uga dhigan tahay dadaalada amni sugista soomaaliya iyo dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab ayaan weydiiyey axmed kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda soomaaliya
guulaha runtii ay dowladdu ka heli karto furitaanka mareegaha argagixisada ee soomaaliya waxaa ka mid ah sugudda amniga qaranka oo yani amniga qaranka oo la hagaajiyey ayaa waxay tusinaysaa inay tahay darajadii labaad oo amni sugista soomaaliya sidaas daraaddeed in la gaaray waqtigii lala dagaalami lahaa xiriirkooda isgaarsiintii oo al-shabaab oo brobagandada ay ka gudbi jireen oo runtii meesha ka baxaysa taasuna waxay sahlaysaa waa qeyb ka mid ah ka hortagga cagjirnimada sidoo kaleeta dhimista in la askareeyo dhallinyarada iyo afkaarta lagu qanciyo kooxaha xagjirka laftirkeeda dowladdu way ka faa'iideysaa inay ka hortag marka tallaabadana waxay wiiqaysaa awoodda kooxda ee abaabulka iyo sida communicationka badanaa waxay isticmaalaan channel ayaga u gaara ama qarsoona magacyadooda aan bulshadu ogeyn. Marka tilaabadan aad waxay u weyneysaa runtii awoodda kooxda inay abaabulada ay samayso oo weerarada iyo taasoo yaraynaysa khatarta guud ee dadka ku leylaheed. Si lamida waxaa moodaa Al-Shabaab maadaama magaaladii hadda ka fogaadeen oo ay meelalaba degaana joogaan in ay ku yaraato inay bulshadii xiriir la yeeshaan. Waxay soo bandhigi jireen propaganda runtii aada u gargagax leh, caalamka ayay usoo jeedi jireen, dhalinyarada ayay kusoo jeedi jireen, waxay ka gadi jireen in ciidamada AMISOM ama nabad ilaalinta joogta Soomaaliya inay yihiin waqti lala dagaalamo, taasoo ka baxsan runtii beenna ah. Marka dhammaan meelahaasoo albaabadaasoo in laga xirayaa moodaa xagjirnimada la dagaalamaysa, qoritaanka dhalinyarada la dagaalamaysa, propagandadii oo ay soo faafi jiraysay yaraynaysa. Marka waa qayb wanaagsan oo ah in monitoring lagu sameeyo dadka xiriirka la leh ama ku dhex jiran ganacsatada ama ku dhex jiran shacabka, in la kala saaro argagixiyaha iyo dadka caadiga in la kala saaro. Taasa aad iyo aad runtii ay faa'iido u leedahay. Al-Shabaabna waxay saameyn ugu yeelanaysaa waxa weeye wararkoodii iyo beentoodii iyo propagandadoodii meel ay ku soo bandhigtaan ayaa aad u adkaanaysa inay helaan. Marka waa guulo runtii dowladdu qayb kastaba aad moodid inay ka gaartay la dagaalanka argagixisada. Waxay isu ku xiran tahay in la joogteeyo, la sii wado waqti, la siiyo ministry lagu sii sameeyo si ay dagaalkan la dagaalanka internetka ee Al-Shabaab lagu wado uu ku dhaqan karo waqti u baahan tahay.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Kaboole oo ugu warramayay qadka telefoonka. Dhegeystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nagaynta, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
intaas aan ku dhaafno xubintaasi, haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Daanduray ayaa inoo haya.
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Garabey Daanduray. Daandahaye, inta aanan warqadihii u gudagelin, maxaa inoo heesaa dhankii heesaha?
Nuur, heesta aan u soo qabanayo dhegeystayaasheenna waa heesta Bugga, waxaana qaada Deeqa Axmed.
waligii ma bahaabo oo ila baata mooye ma bogsoodo qofku helay haduu beer ma cashaqu waligii ma bahaabo oo ila baata mooye ma bogsoodo qofku helay dam barka garata baahidu u geysto way lahbo u yela bogiyo xanuun jira dam barka garata baahidu u geysto way lahbo bogiyo xanuun jira boga iyo caloshiyo beerkayga adiga farahoy ku yeesho barki ku diga garo iyo caloshiyo beerkayga adiga barahoy ku yeesho barki ku diga garo
jaro dareen aramadiisiyo bukanki la jeeka Hana kugu charo, riyad aramadi siyo Bukanki la chita Sidu ibari isaday, urdadi kabado Kalka ayil burud lay, anna balaka ilu lay Anda bala gailu lai Sidu ipari sadai Urdadi kabado Kalga ayil burud lai Anda bala gailu lai Anda bala gailu lai Ayo aloshio Ber kayiga adiga Baro hoy uyesho Barki kudiga garo
Dabalku uwarraya waxa uu nugu yimid Hussein Hassan Hussein Hussein Fashion Abdulqadir Muuse Yusuf Liban Muuse Yusuf ويون كلا فاضمة نوري عروتة دي فاضمة ورسمي عروتة دا إيو عبد غفار بشير يحاسكسي عروتة دا عب بشير عبد غني عثمان إيو عب أحمد سعيد عبد إيو عبد الله عبد قادر موسى إيو برهان عبد قادر موسى آسي أحمد عبد يسيق دا إيو عروتة دا إيو خديج أحمد عبد سيق دا إيو عروتة دا لما أنا واحد كل جوغان دالك قديس إيو دبديس وحين جعليهين إن إيو حنبليو إيو هود أمريان عبد القنا بشير يوهو مريم أحمد عبد أو أي قبر ولا لا تبي هذا وحان لأن هاي قبر لا سال الله كده تيسو هنا تولد كده كده يدل كده بوحترته.
دان دور يدم بالك دان كي أقوه الرأي وح ونقصه جاري دتك كلا أه أمين إبراهيم يحسن جمعالة آسيا فرح شعبان ويلي إبراهيم آدن عبد القادر إبراهيم يعلي إبراهيم إيمان إبراهيم نصر إبراهيم حسن إبراهيم حاو إبراهيم لولي إبراهيم عاشي إبراهيم قصيدة إبراهيم يواس إبراهيم داهر إبراهيم محمد إبراهيم آدن نون يدمان رير شعبان سلاد أوكلا أه إسماعيل شعبان شريفة شعبان فاضم شعبان شمسة شعبان فارح شعبان يوشير شعبان عبدوهاب فارح شعبان فائزو فارح شعبان شكري فارح شعبان دمان قويس كرير إبراهيم آدن يقويس كرير فارح شعبان وحي همبلي وديريان محمد أمين فارح شعبان يو نستوحو شير شعبان واروسكود وكدعي دقمد أفقوية قبل كشبع الله واسي وحن لان هاي اسكوار أبد خير قبن الله هيدن كلاسيو آمين مركان aan dib ugu laabanno kaalmihii heesaha waxaan idin haynaa heesta nagaadi codadka Hibnuur iyo Abdunaasir Macallim Saciid
Allah hayo inna gayel كون نفسد استعيلو يا دو قال سون نفسد استعيلو عوي نور نغاوك وذا نور 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 نافدال ديالو بالعان ايوي نافدال ديالو بالعان ايوي ليوي Lagunas, Laguna Gadi, Wadachire Navadgala, Wadachire Navadgala, Allah Hayu, Nagil, Allah Hayu, Nagil. Wadachire Navadgala, Wadachire Navadgala, Allah Hayu, Nagil, Allah Hayu.
Allah hayu
innaagayil allahayo innaagayil
waxaa dambaal uu nagu soo gaaray Khadiijo Xasan Guudow iyo Xaawo Xasan Guudow iyo Isaaq Xasan Guudow Yusuf Xasan Guudow iyo Maxamed Xasan Guudow Isaaq Kero iyo Maxamed Kero iyo Eemo Kero Liban Aadan Xasan iyo Ibrahim Jaceel iyo Aadan Cali Salaad iyo Nimco Cali Salaad iyo Ibrahim Shahiyu Engineer Borow iyo Cabdi Casiis Maxamuud Abbas waxaana ay dhammaantood jecel yihiin in ay taaniyad hawada u marigaan Mako Kero iyo Barre Xasan Guudow oo gabadhii ay ugu dhalatay dalka Kenya gabadhaas uu loo bixiyay Asma waxaan leenahay Asma soo weynow heesta saddexaad waxaa qaadaya Cabdi Casiis Iskalaaji
Thank you. magnaat miga kunol aan idku gudorsan ya oo uldan shu aha aashaqan buraye haba uri lahayda intan hesa ku ataabe inan ashwadan nanchara wada awinaye
haddana waxaan noo baaqay dadka kale ah Cabdicasiis Xasan Saciid iyo Milyuun Xasan Saciid, Jamaal Xasan Saciid, Cibaado Xasan Saciid, Roble Cabdi Saciid, Ciise Cabdi Saciid iyo Abaayo Cabdi Saciid, Fawziya Cabdi Saciid, Wanaago Cabdi Saciid iyo Salba Cabdi Saciid, Gacalo Cabdi Saciid iyo Aabo Cabdi Saciid Cusmaan, Aabo Xasan Saciid Cusmaan, Eedo Geediyo Saciid Cusmaan, Eedo Faaduma Saciid Cusmaan iyo Eedo Nuuriyo Saciid Cusmaan, Adeer Barre Saciid Cusmaan iyo Adeer Cali Saciid Cusmaan, dhammaan dadkaas oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay halkan tahniyada aroos ay hawada uga marinayaan arooska iyo aroosada Saciid Cabdi Saciid iyo Saaro Aadan Cabdi oo arooskoodu ka dhacay gobolka Bay gaar ahaan magaalada Bay Dhabe Janaay. Waxaanu leenahay isku waara ubad khayr qabna Allah idin kala siiyo. Amiin.
Dambaalkan wuxuu noogu yimid Nuur Sheekh Xasan Carte iyo Aabe Sheekh Cabdi Sheekh Cali iyo hooyo Xabiibo Xaaji Xasan Maadey adeer Abdullahi Sheekh Cali iyo Adeer Saciid Sheekh Cali iyo Maxamed Sheekh Cabdi iyo Nuur Sheekh Cabdi iyo Cabdirazaaq Sheekh Cabdi, Deeruu Sheekh Cabdi, Guuleed Sheekh Cabdi, Cabdifataax Sheekh Cabdi, Nuuro Sheekh Cabdi, Jamiilo Sheekh Cabdi, Firduuse Sheekh Cabdi, Nasro Sheekh Cabdi, Aamine Sheekh Cabdi, Eedo Shariifo Sheekh Cali iyo Eedo Faadumo Sheekh Cali iyo waxay yidhaahdeen Eedo Suuban Sheekh Cali iyo habaryar Abaay Xaaji Xasan Maadey iyo caruurteeda. dadkaasi waxay kala joogaan Beledweyne, Baydhabo, Sacuudi Arabiya, Ethiopia. waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan Axmed Sheekh Cabdi iyo Maryama Macalin Ibraahim Kuusane oo ku aqalgalay magaalada Muqdisho. waxaana leeyihiin arooskiina aamin.
dhankii heesaha haddii aan dib ugu laabanno, waxaan idiin haynaa heestani ay ku luuqaynayso fanaanadda Marwo Maxamed.
inkaad adigu nooshed ifkannabaad ku joogto inkaad adigu nooshed ifkannabaad ku joogto anas idan haynin anas idan haynin naasni mooy raadeen anas idan haynin anas idan haynin naasni mooy raadeen nafsi ku goma diraya nabashi yawaye nasihu shagorun nasihu shagorun نفسي كوغو ما ديرايا نبعشي يا ويا نصيحة شبهرون نصيحة وشبهرون
balyadani waxaa diraya hooyo caasho cabdulaahi xasan iyo aabo kadiil maxamed mukhtaar kadiil maxamed iyo cabdulqaadir kadiil maxamed fartuun kadiil maxamed farxiye kadiil maxamed iyo saciid cabdiraxmaan cabdulaahi xuseen ibraahim cabdulaahi niishey cabdiraxmaan cabdulaahi nuuno cabdiraxmaan cabdulaahi dhammaan reer kadiil maxamed aadan iyo reer cabdiraxmaan cabdulaahi oo isku duuban waxay hambalyo dhalashay ugu dirayaan maxamed kadiil maxamed iyo sahro axmed maxamuud oo uu wiil ugu dhashay dalka norway gaar ahaan caasimadda oslo wiilkaas waxaan leenahay allaha ka dhigarkii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin hambalyada ugu dambaysa dhankayga daanduray waxay naga soo gaartay hooyo xaliimo owsulu barre iyo hooyo zahro maxamuud cawil xaliimo axmed xuseen iyo cabdiwahaab axmed xuseen نستحى أحمد حسين يقرأ أحمد حسين نفس أحمد حسين إكرام أحمد حسين عبد الخضر أحمد حسين يسلم محمد عبد الله يسيق إذا كمس فرح بري محمد فرح بري عبد القادر فرح بري بلا فرح بري عبد العزيز محمود عباس إنجنير بورو ياسين إبراهيم لما نسحبتن وحيقوهم بليين يان قياس محمد نور يروح أحمد حسين ويقبر أولى لطي مقالة قاريسة قبل داس وحلو بحيو الحمد وحن لأنها الله كدقو تيدت كيدا دل كيدا إيو دين تيدا بأنفعدا أمين هست ugu dambeysay aan dhigihin ugu sii tagi doonana waxaa ku wada luuqeynaya fanaaniinta Macu Awdiin la iyo Luul Jeelani Cali
hestaasi ay ugu dambeysay barnaamijkan hambalyada iyo heesa waxa wada jirada ku soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Nuur Buqari iyo aniga Ibrahim Xasan Garabey Daanduro intaan marka la kulmi doono sida ay nabad galiyo
ريحانت جنادا اي تهي روب رحمتي سلورا حيسي روحي اذيغاس كراعي ريحانت جنادا اي تهي روب رحمتي سلورا حيسي روحي اذيغاس كراعي سوري كيروني سوري كيروني sori ke rune sori ke ha sori ke rune
hestasi sori ke run makata aya u dambeysay idaacadeena iyo guud ahaan barnaamijka hambalyada heesaha Nuur Xasan Nuur iyo Daanduro ee aan la socodsiinay guud ahaan idaacadeena galabnimo waa nageynta tan iyo kulanta dambena badgaliyo
Rabai, 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 Rabai